Қадірлі күн, дұстар! Эфирді күміш қыңғырау тапшыруы. Күміш қыңғырау сізге балалар дүниесінен яңалықлар хабар етер. Матур жерлер, қызық хәлләр белән дә сізне күміш қыңғырау таныштырыр. Күміш қыңғырау малайлар, қызлар, әтиенілер, оқытушы тәрбиешілер сізнең үшін. Табигатта җәй ортасы. Без дә дусларыбыз белән каникулның күңелле көннәрен төрле уеннар уйнап, әтиенләргә булышып, китап укып, спорт белән шөгыльләнеп уздырабыз. Бүгенге тапшыруыбызны да без дусларыбызның каникулны ничек уздырулары турында чыгышлары белән әзерләдек. Аларның сөйләүләре балалар башкаруындагы җырлар белән үрелеп барыр. Тапшыруыбызны Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зайнашева шигырына иҗат ителгән «Җәйнең күксел төсе» дигән җыры белән башлап җибәрик.
Мин Хаҗәхмәтова Өйсләп, мин әнигә булышам. Рәсем ясарга яратам. Без гаиләдә 5 бала. Марсилёвый бар, Зөлфәт абый, Нурсилёвый, Алия апай. Тус яшибез. Минем врач булас килә.
Ә хәзер кибеткә китте әни дигән җыр тыңлыйк. Музыкасын Рөстәм Зарипов, шигырен Нәби Дәүли язган. 14-нче музыка мәктәбе хоры башкаруындагы әлеге җыр сезне ут белән сак булырга өнди.
Мен Хасанов инсан, футбол ойнайм, хоккей ойнарга яратам, футбол ойнарга яратам, боксны яратам. Мәттәлшекләр атабыз, төрлі күн үгілер шлейбіз, спорт білер шығылләнергә керек. Мен тұрышам. Мен Нияз, әнеге ұлышам. Кішілерге ұлышасым келе. Мен футбол ойнаға тұшам, клуб шығылдына. Андары рәсім елсайым, кита оқайым. Сыртытмас үрдәк, шүрәлі, суанасы.
Тапшу бізні Марс Кәшибовның Лена Мирханова шығырына ижад еткен «Кызлар тоған отына» деген жері біленді өмітебіз.
Фахардила Зельевла, меня умеешь. Я сим ясим. Шишеклер, роза шишеги. Мушка шишеклер де ясим. Леви китаплар, шиелер китаплар оқи. Фенис ярулин язган. Велосипед алып бирде эткелер елдызга үйрәнди дә катнашырсың сабан туйда ярышка елдыз рамга чыкты атланып Тимуратка шундан көтмәгәндә сукты да якты капка ушып барып төште дә ул ушып менеп атланды ягылы билгесе булып маңайында эз калды урамнарга чыкса елдыз урамнар бик тар икән адым саен я бер кыйма я багана бар икән кыбаларына катылган сынага шакты гына ширемлеккә юл тотты ул йөгерә атлый гына монда арын шундый икән тирәсән күпме ягы Мамақта юмшақ шерімдә маңғай көгәшәк түгел тағы мені ұнды ол тәгілмәшілі бәләгә көп кетмәді ұнды шол бір чаулы кәжәгә кәжә чаулы болса да бик хаттар хайван икән мүгізін қошырға деп жай көткән хайлы көткән күзләрен ұтта әйтіп мүгізін ұқта әйтіп қуап кетті елдісіні сүзіп еқті елдісіні қап қоранғы болып кетті елдісіні күзалары Велосипед деп кәжәгә атланды уланнары велосипедтан да ныграк куып китте кәжәкәй инде хәзер исән калу чамалары бәләкәй әгәр сыладан туктаса маңгай яхан терсәгә сабан туйда ярышырга катнашырга исәбе
ә хәзер рамил курамшинның җәүәт тәрҗеманов шигырьне иҗат иткән дәванидә кунакта җыр яңгырый аны 17-нче гимназиянең балалар вокаль ансамбле башкара
Мисен Фатиха Фаин. Тиген ига булаша. Мен велосипедте йөрим. Футбол уйнарга яратам. Чабыш ярышын яратам. Йөгерү. Минем исемем Инсиле. Мен буш вакытларында әдәби китаплар укыйм. Әнигә булышам. Балалар өчен тапшыру карыйм. Кагаздан үрдәк ясыйбыз. Кипкән яфрактардан әкият геройлары ясыйбыз.
Анти мәрәба ләләй. Мен тегәргә, шигәргә яратам. Бәйләргә яратам. Мен чәчәк рәсемнәре чигәм. Оек башлар бәйлим. Әни йөрәтте. Балалар бакчасында тәрбияче буласым килә. Балаларны яратам.
Минем исемем Галиуллина Ойгел. Шигырьләр сөйләп, җырлар җырлыйбыз. Әнигә булышам. Велосипедта йөрим. Мәчеткә йөрим. Дугалар йөрәбез. Гарәпчә укырга йөрәбез. Әбим миңа дугалар йөрәтә. Мәчет чиста, якты.
Минем исемем Алия. Әнигә булышам. Велосипедта йөрим. Китап укыйм, су куенабыз.
Мин Валилиям, мин әнигә булышам, китаплар укыйм. Шибиләр карыйм, ашарларына бирәм, сулар ишертәм. Бибиләр саклыйм, велосипедта йөрим. Минем зур сәсем килә.
Шушы урында Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зәйнәшева шигырьнә язган «Матур җырлы туган як» дигән җырын тыңлыйк. Аны Шамил Зиядинов башкара.
Җәйге шыр барыбызның да рәхәтләнеп урамда уйный торган вакыты. Соңгы вакытта юл йөрү кагыйдәләрен белмәү яки белеп тә үтәмәү безне төрле имгәнүләргә дучар итә. Урамның да үз кагыйдәләре барлыгын исебездән чыгармасак иде, дуслар. Велосипедта, самокатта йөргәндә машиналар агымына кирип китү, тиешсез урында футбол уйнау, юл аша чыкканда светофорны соңга сукмау беребез өчен дә файдага булмас. Шуның өчен юл ру кагыйдәләрен дә түгел үтергә тырышыйк. Каникул үтәр дә китәр, ә сәламәтлек көндә кирәк. Бу киңәшләрне онытмасак иде, дуслар. Сезгә бары тик имин матур көннәр һәм каникулыгызны күңелле үткәрүгезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Аны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!